Tere kuulema pühakirja õpetust. Pastor Aare Kimmel läheb edasi Peetruse esimese kirja esimese peatükiga. Täna keskendume kahele teemale, milleks on uuesti sünd ja kannatused.
Eelmisel korral tegime algust esimese Peetruse kirjaga. See kiri on mõeldud ringkirjana eriti kogudustele, mis olid siis praeguse Türgi aladel. Kirja saajate olukord oli hakanud muutuma raskemaks kui varem. Seda näeb sellest, et Peetrus räägib selles kirjas korduvalt kannatustest. Aga enne kiidab ta Jumalat selle eest, mis ta on teinud. Loen esimesest peatükist kolmanda salmi. Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. Jumal on Jeesuse Kristuse Isa täiesti ainulaadsel viisil. Tuletame meelde, kuidas Jeesus ülestõusmise hommikul ütles Magdala Maarjale. Ära puuduta mind, ma ei ole veel üles isa juurde läinud. Aga mine mu vendade juurde ja ütle neile, ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde. Johannese evangeelium 20.17. Jumala kolmainsuses on isa, poeg ja püha vaim. Seetõttu saabki öelda, et Jumal on Jeesuse Kristuse isa. Ta on seda oma kolmainsuse positsiooni poolest. Seda võiks näitlikustada nii viisi, et isa kavandab ja poeg teostab. Isa saatis poja maailma ja poeg avab meile tee taevasse. Kiri Galaatlastele 4.4. Siiski tuleb üha meeles pidada, et isa pole loonud poega, vaid poeg on alati olnud olemas nagu ka isa ja püha vaim. Isa ja poeg on seega võrdväärsed. Nende mõlema kohta võib öelda, et isa on Jumal ja poeg on Jumal nagu ka püha vaim on Jumal. Ja ometi on nad kõik kokku ainult üks Jumal, mitte kolm iseseisvat Jumalat. See Jumala saladus ületab meie mõistuse ja arusaamisvõime ja nii see peabki olema. Sest kui me mõistaksime Jumalat täielikult, siis polekski enam tegemist meie loojaga, vaid meie endi vaimusinnitisega. Pühale vaimule viitas Peetrus ka juba teises salmis. See, et me võime kutsuda Jumalat isaks, on võimalik ainult sel alusel, mida Peetrus siin nimetab. Jumal on meid ise sünnitanud. Jutt on ülevalt sündimisest ehk uuesti sündimisest. Ta on meid sünnitanud eluks. Teisisõnu, usklikus inimeses on püha vaimu läbi Jumala enda elu. Selle elu on ta andnud meile oma suurest halastusest, nagu Peetrus ütleb. Pääste alus on seega üksi temas. Ta tegi otsuse saata oma poeg meie eest surema ja meil polnud selles midagi kaasa rääkida. Halastus tähendab inimeste vahelisteski suhetes seda, et teise rasket olukorda nähes minnakse talle appi. Ka Jumal nägi meie väljapääsmatut olukorda. Ta nägi, et meil omalt poolt polnud mingit võimalust teha ennast vaimulikus ja igavikulises mõttes elusaks ja jõuda tema juurde. Nii ta tegigi meie eest seda, mis meile endile oli võimatu. Peetrus ütleb, et tänu uuesti sündimisele on meil nüüd elav lootus. Jumal on meid selleks sünnitanud, nagu Peetrus seda väljendab. See omakorda põhineb sellel, et Jeesus Kristus tõusis surnuist üles. Kuna ta tõusis surnuist Jumala igavese vaimuväel, siis võib siingi näha viidet pühale vaimule. Mida õieti tähendab väljend sünnitanud elavaks lootuseks? Kui mõelda tavalisele sünnitamisele, siis on vahe, kas laps sünnitatakse ja visatakse kuhugi surema, nagu ilmas on ka juhtunud, või sünnib ta koju, kus teda armastatakse ja kus talle on eluks olemas kõik eeldused. Midagi sellist tähendab ka sünnitamine elavaks lootuseks. Et meid on sünnitatud elavaks lootuseks nimelt Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist, see rõhutab, kui otsustav tähtsus sellel ülestõusmisel on. Kui poleks olnud seda, siis poleks ka meil olnud võimalik leida tõelist elu, mis seda nime väärib. Võib küll ka ilma Jeesuse Kristuseta olla korralik inimene, aga sedagi Jumala armust. Võib isegi tavalisel inimlikul tasandil täita moraalireegleid ja Jumala käske, aga ilma Jeesuse Kristuseta pole võimalik leida Jumala elu ehk igavest elu. Millises olukorras elasid inimesed siis, kui nad polnud veel Kristust leidnud, selle kohta öeldakse Efesose kirja 2. peatüki 12. salmis. Teie olite tollajal ilma Kristuseta, kaugel eemal Iisraeli kodakondsuse õigusest ja võõrat tõotuse lepingule. Teil ei olnud lootust ega Jumalat siin maailmas. Teatud mõttes me inimestena oma patususe tõttu tõesti sünnime siia maailma just nagu prügimäele, surmalasteks, ilma igasuguse lootuseta millelegi muule. Ilma Kristuseta meil mingeid muid võimalusi polegi. Sellepärast on tarvis uus sünni imet, kus Jumal annab meile osa oma enda elust. See on eelduseks uutmoodi elule ka inimlikul tasandil. Ta sünnitab meid Kristusest tunnistava sõna läbi uuesti ülevalt. See on sündimine elavaks lootuseks, selliseks lootuseks, mis üha kasvab ja tugevneb. Seda ju elav organism teeb. See on elu üks põhiomadusi, et ta kasvab ja tugevneb. Elu ei seisa kunagi paigal, vaid on kogu aeg liikumises. Mida kauem me koos Kristusega käime, seda kindlamaks kujuneb usaldus, et ta viib meid kord ka pärale. Seda sama võiks väljendada ka nii, et meie elav lootus toetub Kristuse verele. Ilma vereta on ihu surnud. Elavas ihus peab voolama veri. Sinul ja minul on elav lootus, kuna Kristus valas oma vere meie eest. Aga, nagu nägime, Peetrus ei räägigi siin kohal Jeesuse surmast ristil, vaid rõhutab tema surnuist ülestõusmist. Ülestõusmine oli juba nelipüha päeval tema kõne peateema. Ka oma kirja ankurdab ta juba esimestest salmidest peale just sellesse teemasse. Võib öelda ka nii, et kui Jeesuse ristisurm on meie lootuse alus, siis ülestõusmine on selle pitser. Kristlase lootus täitub, kui me kord saame samasuguse ülestõusmise osaliseks nagu Jeesuski. Siis võime alati vaadelda teda katmata palgega taevases rõõmus. Seepärast ei saa lootusest rääkida ilma ülestõusmiseta. Paulus teeb oma kirjades samamoodi. Ta räägib meile, et Jeesus Kristus anti surma meie pattude pärast ja et ta äratati üles meie õigeks saamiseks. Selleks, et me oleksime Kristuses ja nõnda võiksime alati olla Jumala ees. Jeesus Kristus mitte ainult ei kõrvalda meie pattu, vaid kingib meile ka oma õiguse ja elu. Nii võib kristlane olla Jumala ees riietatuna Jeesuse Kristuse õigusesse. Oma kirja kolmandas salmis vaatas Peetrus just kui ajas tagasi Jeesuse ülestõusmisele. Aga nagu oleme juba näinud, Jeesuse päästetöö mõju ulatub kõige suuremal määral ka tulevikku. Sinna pöörab Peetruski oma pilgu. Sinna vaadates näeme, mis meid ees ootab, ehk milleks meid on ülevalt sünnitatud. Loen neljanda salmi. Kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis on taevas talletatud teile. Elav lootus hoiab oma pilgu juba praegu taevasel pärandil, mida ei või hävitada ega rikkuda miski. Ei koi, rooste, bakterid, vargad ega isegi mitte tuli. See pärand on rüvetamatu. Seda ei saa mitte kuidagi määrida. See pärand ei tule meile seadustest mööda hiilides. See ei ole ka pärand, mille kättesaamisel võiks selguda, et see on väärtusetu, nagu on juhtunud vahel väärtpaberitega, millel kunagi oli väärtus, aga mis nüüdseks on selle kaotanud. Pärandit, mis meil taevas on, ei ohusta ka inflatsioon. Selle kohta öeldi, et see on meile tallele pandud. See tähendab, et see on kindlas kohas ja kaitse all. Jumal kannab meie eest hoolt. Paremat seifi meil polegi võimalik sellele leida. Siin maailmas võivad kõige väärtuslikumadki aarded ja varandused hävineda ühe ööga. Näiteks tulekahju puhul hajub kõik lühikese ajaga suitsuna õhku, ilma et keegi saaks midagi päästa. Sellele Peetruse sõnale annab erilise kaalu see, kui peame meeles, et ta kirjutas inimestele, kes elasid suurte raskuste ja isegi mõningase tagakiusu keskel. Osa neist inimestest olid juudkristlased, keda usk Kristusesse oli sundinud eralduma oma endisest ühiskonnast ja sõprade ringist. Osal oli tulnud lahkuda ka oma kodukohast ja seega ka kaotada võimalik pärand. Neile pidi sõnum kadumatust pärandist taevas olema eriti suureks lohutuseks. Aga muidugi vajame seda lohutust meiegi. Ka meile tahab Jumal Kristuse päästetöö tõttu anda elava lootuse, mis kunagi ei sure. Ikka veel sünnitab ta Kristusest kõneleva sõna läbi inimesi uuesti, ülevalt. Meilegi on ta varunud taevas igavese pärandi. See on kadumatu, hävimatu ja seda ei saa meilt röövida ükski vaenlane. Kas ei või olla, et me praeguse ja igasuguste hüvedega harjunud kristlastena pöörame liiga suurt tähelepanu oma praegustele aaretele ja unustame vaadata seda, mis meid ees ootab? Loen viienda salmi. Teile, keda usu kaudu Jumala väes hoitakse päästeks, mis on viimsel ajal valmis ilmuma. Niisiis, kristlasi hoitakse Jumala väes, kuid usu kaudu. Rõhk ei ole sellel, mida teeb kristlane, vaid sellel, mida teeb Jumal. Aga kristlase asi on uskuda, mitte olla Jumala suhtes külm ega ükskõikne või koguni uskuda midagi hoopis muud. Ka Paulus kirjutas midagi sarnast Filippi kirja esimese peatüki kuuendas salmis. Ma olen veendunud selles, et see, kes teis on alustanud head tööd, lõpetab selle enne Kristuse Jeesuse päeva. Nii Peetrus kui ka Paulus rõhutavad siis seda, et hea töö, mille Jumal on alustanud Jeesuse Kristuse juurde tulnud inimeste elus, jõuab õnnelikule lõpule Jeesuse teises tulemises. Aga miks Peetrus seda räägib? Miks peab ta vajalikuks tuletada meelde Jumala hoidmist, mis tagab lõpliku pääste? Vaevalt on meil tarvis otsida vastust väga kaugelt. Küllap oli põhjuseks lihtsalt see, et inimesed kartsid, et ahistuste ja tagakiusu keskel nende jõud lõpeb. Nad kartsid, et ei suuda vastu panna survele ja kuumusele, mis neid ees ootas ja mis kõigiti tõotas minna veelgi kurjemaks. Paneme siis tähele, mis Peetrus selliste kartuste peale vastab. Ta ei räägi midagi nende inimeste võimekusest. Ta ei tõsta esile nende häid omadusi. Ta isegi ei õhuta neid pingutama endisest veelgi innukamalt. Selle asemel ütleb ta hoopis muud, juhtides nende tähelepanu üksnes sellele, mida Jumal tahab ja suudab. Jumal varjab neid usu läbi oma väes. Lõppeks oli Jumala tegu ju seegi, et nad üldse olid usu anni saanud. Seegi polnud nende endi teene. Ei Jumal sünnita inimesi uuesti ega jäta neid siis nende endi hooleks, et vaadaku ise, kuidas hakkama saavad. Ta kannab tõesti omade eest hoolt ka edasi. Seepärast pole põhjust karta. Jumal on ju suurem ja vägevam igasugustest ahistustest. Seda kõike teadis Peetrus ka oma kogemustest. Sütetule ääres oli ta kaljukindlalt väitnud, et ta isegi ei tunne Jeesust Kristust, aga ometi oli Jumal teda oma väe läbi hoidnud Jeesusega osaduses. Inimese nõrkus ei ole Jumalale takistuseks. Usu, hea sõber, et ta võib varjata sindki teekonnal läbi selle pimeda maailma. Lõppude lõpuks üks sõna temalt on piisav, et muuta suurimgi ahistus kiituslauluks. Jumal teab väga hästi, et nii minus kui ka sinus on endiselt vana loomus kogu oma jõus. Väga sageli on seda ka väliselt näha. Me ei saa muuta oma vana loomust eeskujulikumaks või jumalikumaks mitte mingisuguste reeglite abil. Nagu me ei saa ka sõnnikuhunnikut muuta õitsvaks roosipõõsaks seeläbi, et valame sellele liitrite kaupa lõhnaõli. Ainus võimalus on, et Jumal hoiab meid selle maailma keskel enda omadena, kuni selle päevani välja, kui pääseme tema juurde taevasse. Jeesus Kristus nimelt ei aja minema neid, kes tema juurde tulevad. Järgmist salmi võib vabalt pidada kogu selle kirja võtmesalmiks. See on 6. salm. Sellest päästest te rõõmustate üli väga. Ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes. Eespool rääkisin kiituslauludest kannatuste keskel. Seda sama teeb siin ka Peetrus. Jumala pääste all tuleks siin mõista laiemalt kogu tööd, mida ta oma lastes on teinud ja teeb. Ühest küljest on tegu päästega, mis on juba omandatud, teisest küljest aga käsil oleva päästega, tema hoidmise ja kandmisega keset väliseid katsumusi. See kutsub esile ülisuure rõõmu, hoolimata sellest, et väliselt on olukorrad kõike muud kui rõõmustavad. See rõõm tekib kolmainsa Jumala aktiivse töö tulemusena. Armust on Jumal isa meid sünnitanud ülevalt, andnud meile uue loomuse ja elava lootuse Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi. Armus kannab ta meid ka praegu. Ja kunagi tulevikus ootab meid imeline pärand. Mille üle me siis rõõmustame? Kas selle üle, et käsi käib hästi? Ei, see rõõm on palju suurem ja sügavam. See pulbitseb sellest hoolimata, et väliselt ei ole kõik hästi, vaid tuleb ka kurvastuda mitmesugustes katsumustes. Nii et üheaegselt on tegemist ülisuure rõõmuga ja kurvastuse ning katsumustega. Kas ei kõla see vastuoluliselt? Kuidas seda mõista? Peetrus ütleb katsumuste kohta, et need kestavad mõnda aega. Need ei ole igavesed ja kui neid võrrelda igavikuga, siis võib neid pidada isegi lühiaegseteks ja tühisteks. Nii hindab neid ka Paulus Rooma kirja 8. peatüki 18. salmis. Sest minu arvates ei vääri nüüd see ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Mõlemad apostlid räägivad ühest ja samast. Nad aitavad meil pöörata oma pilgu käesolevatelt ahistustelt püsivale ja muutumatule rõõmule. Aga veelgi tähtsam on see, mida Peetrus nimetas eespool. Meid hoitakse Jumala väes, mitte meie endi jõus. Eriti on seda kogenud need kristlased, kes tõesti on kannatanud Jumala tahtekohaselt. Ainult sel viisil võib inimene rõõmustada ka kannatuste keskel. Oma vaprusest võiks ta parimal juhul suruda hambad risti ja pidada näiteks piinamisele vastu, aga mitte küll rõõmustada selles. Jumala väe läbi aga on võimalik, et väliselt on kannatused, sisemisel taga rõõm. Usuelu on oma olemuselt alati üleloomulik elu. See ei ole ka tavalises argielus mõeldud elamiseks ainult inimlikust jõust ja tarkusest, vaid eluna koos Jumalaga ja Jumala jõust. Ainult nõnda on võimalik, et Jumala tahe tõesti sünnib nagu taevas nii ka maa peal. Piibel ei kutsu meid üles rõõmustama kannatustest, vaid rõõmustama nendest hoolimata. Õigemini, see pole käsk rõõmustada, mida me peaksime täitma, vaid see tuleb ise enesest, püha vaimu viljana. Ka Peetrus ei käsi siin rõõmustada, vaid tõdeb tõsiasja. Te rõõmustate üliväga. Kui inimese vahekord Jumalaga on tõesti korras, siis kaasneb sellega selline sügav rahu ja rõõm pühas vaimus, mida katsumused kõigutada ei suuda. Paulus nimetab seda rahu Filippi kirja 4. peatüki 7. salmis ülemõistuse käivaks. Siin kohal meenub, mida ütles India püha mees Sadhu Sundar Singh, kes pidi samuti väga palju tagakiusu ja vaenu kannatama seetõttu, et ta lakkamatult kuulutas Kristust, kellelt ta oli saanud uue elu. Kui temalt nende kannatuste kohta küsiti, ütles ta, et nimetab neid kannatusteks ainult parema sõna puudumisel. See sõna ei väljenda üldse seda, mida ta neis olukordades sisemiselt tundis. Seega, väliselt olid olukorrad vägagi rasked, aga sisemiselt ei tundnud ta kannatusi või ahistust. Seda sellest hoolimata, et loomulikult tundis temagi ihu valu, külma, nälga ja kõike muud, mida tunneb meist igaüks. Sellest samast räägib siin ka Peetrus ja kindlasti ei tee ta tühje ülerinna sõnu, vaid teab oma kogemustest, millest ta räägib. Meile, kes oleme nii harjunud mugava ja enesekeskse eluga ja kellel pole tulnud midagi sellist üle elada, võib see kõik tunduda küll mõistatuslik, arusaamatu ja vastuolulinegi, aga see näitab meie usu pinnapealsust. Piibel ei kutsu meid üles kannatuste üle rõõmustama, sest neis pole midagi rõõmustavat. Need on õudused, mille eest tulebki kohkuda. Isegi Jeesus ei otsinud neid, ehkki ta nõustus neid kandma. Veel Getsemaniski ta palvetas, et kui leiduks inimeste päästmiseks mõni teine tee, siis valiks ta meelsamini selle. Aga kuna teist teed ei olnud, siis nõustus ta kannatama. Veel aitab kannatustes teadmine, et piibli kirjutajad näevad, et kannatused tulevad lõppude lõpuks Jumalalt. Seda näeb mitmetest Uue Testamendi raamatutest. Jeesus ütles, et maailmas on tema järgija ja lahastust. Heebrea kirjast selgub, et Jumal paneb meid raskuste läbi proovile. Seal öeldakse koguni, et pühitsust ei saagi olla ilma kannatusteta. Ka Jaakobus kirjutab Jumala saadetud katsumustest. Samas stiilis räägib katsumustest ka Paulus ja nagu näeme ka Peetrus. Piiblis ei püüta kannatuste teemat kuidagi vältida. Samuti ei kardeta öelda, et kannatusteski võib näha Jumalat tegutsemas. Praegusel ajal räägitakse üsna vähe sellest, et Jumal paneb katsumuste läbi inimest proovile ja valmistab teda. Inimesed tahavad meelsamini kuulda, et nad on tähtsad ja suudavad paljugi saavutada ka omal jõul. Nii ei saa aga sündida Jumala tahtmine. Aga Jumal ise kinnitab meile piibli lehekülgedel, et neilgi aegadel, mil ta lubab meie ellu ebameeldivaid asju, on ta ise kõiges selles meie juures. Ja just tema ligiolu toobki sõnul seletamatu rõõmu, hoolimata sellest, mis toimub väliselt. Kui me kohtume äärmiste kannatustega, siis on selle kõigega küll raske nõustuda. Siis tundub Jumal olevat pigem kuri kui hea. Sellistel puhkudel on reaalne kiusatus Jumalat needa. Seda soovitas kord ka Iobile ta naine, aga ta vastas. Sinagi räägid nagu rumalad naised räägivad. Kas me peaksime Jumalalt vastu võtma ainult head, aga mitte kurja? Iobi raamatu teine peatükk, salm 10. Piibli autorid ei väida kusagil, et rõõmustamine kannatuste keskel oleks kerge. See on täiesti meie vana loomuse vastane. Ja just sellepärast on see taevane vaatenurk kannatustele piiblis meile avatudki, et me nendega kohtudes täiesti ära ei narkeks. Kannatuste keskel on loomulik hakata vaatama ise ennast ja seda kurja, mis meid on tabanud. Enda vahtimise asemel aga on meil luba pöörata pilk suurele Jumalale ja pärandile, mille me kord saame. Ei meie suuda muuta oma vana loomust. See seisab igati vastu ka Jumalalt tulnud katsumustele. Aga Jumal suudab seda, mida meie ei suuda ja selles ongi väljapääs. Meie nõrkused ei muuda teda jõuetuks.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral läheme katsumuste teemaga edasi ja kuuleme läbikatsutud usu väärtusest. Mina olen saate toimetaja Gea Täls, soovin kõike head ja kuulmiseni.
Ma tõusen tuhast üles ja lähen isas üles jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli see jäänud maha, on jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel näeb. Ei kibedust, ei haavu, seal kaasa võtma vaevu. Mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Lähen.